Mineva leto dni od umora novinarja Džamala Hašokdžija. Okrutno dejanje, izvršeno na konzulatu Saudove Arabije v Carigradu v Turčiji, je pretreslo svet. Hašokdži je bil velik kritik Rijada. Očitkov, da je stal za likvidacijo, se otepa prestolonaslednik bližnjevzhodne kraljevine Mohamed bin Salman. Nekatera zadnja razkritja so okrepila pritisk na zahodne države, naj Saudovi Arabiji prenehajo prodajati orožje. To bi za Rijad lahko pomenilo hud udarec, v regiji vlada izredna negotovost. Za komentar na vse aktualno dogajanje v svetu smo poklicali političnega analitika Igorja Kovača. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Hašokdžijev umor po letu dni še ni razjasnjen, ampak različne preiskave in objave kažejo, da okrutno dejanje prav tako ni pozabljeno. V Saudovi Arabiji so verjetno upali drugače, saj jo je to do neke mere globalno osamilo. Gospod Kovač, bo Rijad težko spravil ta madež?
Ja, dejstvo, da je šel bin Salman pred kratkim na ameriško televizijo PBS v znano oddajo 60 minut, kjer je pojasnil svojo vlogo pri temu umoru, kaže, da strani Saudske Arabije ta zadeva, ta Hašokdžijev umor ni šel pod preprogo. In v tem intervjuju je bin Salman dejal, da ni ukazal umora, prevzema pa odgovornost zaradi tega, ker se je umor zgodil na konzulatu Saudske Arabije, zaradi tega, ker so ga zagrešili uslužbenci države in tako naprej. In 11 izmed teh sedaj tudi sodijo v Saudski Arabiji v dokaj netransparentnem procesu. Se pravi, kaj hočem z vsem tem povedati, je to, da je novi voditelj te države po enem letu šel v neko PR ofenzivo, da si upere nekako roke, kajti veliko indicov kaže ravno na to, da je nekako tudi on bil do neke mere upleten, če ni dal direktnega ukaza, pa je vsaj vedel za ta umor.
Saudova Arabija je z nafto bogata država v Perzijskem zalivu. Nedavno so bili tarča napada z droni pomembni nahajališči črnega zlata in največja refinerija na svetu v tej državi. Se tudi vam zdi verjetno, gospod Kovač, da za tem stoji Iran s takšno ugotovitvijo Rijada in tudi Washingtona se med drugim strinjajo Velika Britanija, Nemčija in Francija?
Absolutno, tukaj je težko nekako uperiti prst v nekoga drugega, kakor v Iran. Šlo je za napad z droni, šlo je za napad z cruise missiles. Teh zmogljivosti neke nevladne, nedržavne skupine nimajo. Iran pa ima neke motive, tako da lahko z dokaj veliko gotovostjo uperimo prst van. Samo kot ilustracijo, kako velik napad je to bil. Zaradi tega napada je šlo v enem dnevu za izpad 5% globalne produkcije nafte. Naftni trgi so se zelo hitro odzvali in šlo je za večji dnevni skok v ceni po napadu, kot je bil leta 1990, ko je Irak napadel Kuvajt. Kar hočem s tem orisati je nekako širina oziroma pomen tega napada. Gre za zelo velik napad, zato je tudi Pompeo odgovoril takoj zelo hitro, da gre za napad ene države na drugo državo. ZDA so zelo hitro reagirale, bil je organiziran sestanek med ameriško vojsko in vojsko Saudske Arabije in so znova na novo narisali načrt obrambe, obalne obrambe in hkrati tudi obrambe na morju proti Iranu. Tako da, kar se tiče zavezništva med ZDA in Saudsko Arabijo, vse, kar se dogaja okoli Hašokdžija, ne vpliva na neko zavezanost ZDA do Saudske Arabije in se pravi uporaba Saudske Arabije kot proksija proti Iranu.
Se je pa na Islamsko republiko ob tem zvrstilo več pozivov, naj privoli v nova pogajanja o svojem jedrskem programu. Je kaj takega od Irana mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti?
Če zavrtimo uro malo nazaj, nekaj let nazaj, je bila Evropska unija tista, ki je spravila za isto mizo Rusijo, Kitajsko, Iran in ZDA in je Evropska unija bila tisti ključni igralec, ki je sproducirala ta sporazum, od katerega so ZDA in Iran odstopile. Evropska unija te moči danes nima oziroma tudi njena vloga v teh novih konstelacijah je izjemno omejena. Tako da nekih upov o novem dogovoru nimam. Ukolikor Evropska unija ne obrne plošče in namesto, da išče nove predloge za nek nov sporazum, znova zaostri svojo politiko do Irana, vzpostavi zelo velike sankcije, takšne, kakor so bile leta 2010, kajti samo tiste SWIFT sankcije, ko so Iran dobesedno odrezali iz mednarodnih finančnih tokov, kjer v Iranu nihče ni mogel uporabljati kreditnih kartic, samo to je botrovalo temu, da je Iran potem znova stopil za pogajalsko mizo in mislim, da samo to bi lahko znova Iran pripravilo v to, da bi znova podpisali nek sporazum, kar pa Evropska unija danes ne bo storila oziroma ne vidim možnosti, da bi Evropska unija bila pripravljena storiti kaj podobnega.
Obetala pa naj bi se oživitev pogovorov med ZDA in Severno Korejo o jedrskem programu te države, ki sodi med najbolj izolirane na svetu. Podrobnosti niso znane, ampak če ugibanja držijo, naj bi se to zgodilo že v kratkem, morda celo konec tega tedna. Nastop predstavnika režima v Pjongjangu med splošno razpravo Generalne skupščine Združenih narodov tega ni dal slutiti. Gre za posebno taktiko, gospod Kovač.
Naslednji teden se prično ta pogajanja. Bolj kot sam govor v OZN-u je pomembna izstrelitev balistične rakete s podmornice Severne Koreje pred nekaj dnevi. Gre za pritisk na Trumpovo administracijo, na ZDA, in hkrati gre tudi za neko izboljšanje pogajalskih izhodišč oziroma pozicij. Torej, ta dogodek, da je Severna Koreja znova izstrelila balistično raketo, je bolj pomemben kot sam govor v Združenih narodih.
No, prav to splošno razpravo Generalne skupščine Združenih narodov je zaznamoval podnebni vrh, ki je bil deležen precejšnje pozornosti. Odmeval pa je tudi nastop predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je bil njegov govor, v katerem je poudaril, kako prihodnost pripada domoljubom, zgodovinski so menili mnogi, da je zavrnil globalizem in da se je zavzel za zapiranje držav za lastne meje, pa je bilo mogoče slišati in brati pri nas. Ta različna razlaga njegovih besed gotovo potrebuje komentar. Kaj bi dejali?
Najprej bi se osredotočil na tri stvari, ki jih je poudaril v tem govoru. Njegova nova iniciativa, ki jo je potem tudi predstavil ob robu zasedanja Združenih narodov, in sicer o verski svobodi. Znova je na tapeto prišla ta tema, Donald Trump jo je pobral, kot se temu reče, in po nekih podatkih 80% ljudi na svetu živi v državah, ki zatirajo versko svobodo. Druga stvar je bila jasen signal Kitajski in tretja stvar je bilo iransko vprašanje. Donald Trump je v svojem govoru glede Kitajske in glede Irana jasno povedal, kakšna so stališča ZDA in da od nekih fundamentalnih stališč, da Iran ne dobi nuklearnega orožja in da Kitajska ne sme goljufati po domače rečeno, ZDA ne bodo odstopala. No, kar se pa tiče globalizacije, moramo pa ločiti med globalizmom in globalizacijo. Globalizem je ideologija, ki zagovarja svetovno enakost mišljenja, univerzalnost želja in enakost preferenc, kar se tiče dobrin in ekonomske vizije. Zagovarja tudi, da je ekonomija tista, ki vodi odnose v družbi, ne politika, in ne samo, da vodi odnose, da je edino počelo odnosov v družbi. Na podlagi te ideologije seveda prihaja do razvodenitve državnih inštitucij in prihaja do razvodenitve držav in narodov. Globalizacija na drugi strani pa pomeni oziroma orisuje vse večjo povezanost med državami, vse večjo povezanost globalnih finančnih in trgovinskih trgov in soodvisnost. Donald Trump ni proti globalizaciji. Donald Trump je proti globalizmu. In to je v svojem govoru jasno povedal, da države so fundament mednarodnih odnosov in mednarodne skupnosti in zato vsaka država ima pravico, da se brani, kar zagovarja tudi ustanovna listina Združenih narodov. In v tem kontekstu moramo pač seveda razumeti razliko med dvema različnima idejama in pripadnost Donaldu Trumpu eni izmed njih.
Omenili ste Kitajsko. Morda ob tem nameniva tudi nekaj besed. Z veliko vojaško parado je zaznamovala 70. obletnico ustanovitve v tem tednu. Predsednik države Xi Jinping je ob tem poudaril, da Kitajske ne more ustaviti nobena sila. Kakšno sporočilo je gospod Kovač po vaše poslal svetu?
No, najprej glede tega, da Kitajske nihče ne more ustaviti. To ni najbolj točno. Njegov govor v tem segmentu se je nanašal na notranjo politično ureditev Kitajske. Njegove fraze oziroma stavke, ki jih je uporabljal, so bili, da nihče ne more omajati kitajske države. To je komunistične partije, to je vojske in to je državnih inštitucij Kitajske. Seveda logično sledi iz tega, da je njegov govor bil poln nekih stalnih retoričnih fraz, ki smo jim priča skozi vsa leta komunistične vlade na Kitajskem. Torej enotnost, komunistična partija in tako naprej, Hong Kong, Tajvan. To so stalnice v govorih ob takih priložnostih na Kitajski. Kar se pa tiče parade, pa lahko jo povzamemo z tremi besedami. Rakete, rakete, rakete. Glavna stvar v tej paradi je bila demonstracija velike balistične rakete, ki lahko nosi več nuklearnih glav in ki doseže praktično vsak konček sveta. Zame pa še bolj pomembne rakete so bile tako imenovane cruise missiles, hipersonične, torej nadzvočne cruise missiles, ki jih lahko imenujemo kot ubijalke letalonosilk. Gre za zelo hitre rakete, ki letijo zelo nizko po trajektulji, ki se sprogramira pred izstrelitvijo, ki jih radarji ne morejo zaznati in ki so zelo močne. Zato so tudi obrambni mehanizmi proti njim zelo težavni. Ta stvar je zame bolj pomembna. Je pa dejstvo, da enako tehnologijo imajo tudi Japonska, ima tudi Tajvan in večina teh raket je bolj obrambno naravnanih, se pravi za obrambne naloge, kakor pa za napadalne naloge, kar se tiče vojaške interakcije. Tako da, ja, rakete na paradi so bile pomembne, jih je bilo zanimivo gledati, vendar pa ne spreminjajo neke konstelacije ali pa ta parada ne pomeni neke prelomnice v odnosih v vzhodni Aziji.
So se pa v Hongkongu ob tej priložnosti znova množično podali ljudje na ulice in protestirali proti centralnim oblastem v Pekingu. Bodo te demonstracije, ki se vrstijo pravzaprav že mesece, privede do kakšnih sprememb oziroma kaj se bo moralo za to zgoditi?
To je pa zelo zanimiva in pomembna stvar. Če izhajam iz prejšnjega vprašanja, Kitajska, se pravi ta parada je tudi služila nekako kot pesek v oči, kajti Kitajska ima veliko notranjih problemov. Poročila govorijo o celo 1,5 milijona ljudi v koncentracijskih taboriščih v provinci Xinjiang. Rast BDP izjemno hitro pada. Kitajska se sooča z notranjimi družbenimi tenzijami. Cene hrane so poskočile zaradi težav za prašičjo gripo v Afriki, ki je glavni izvozni hrane na Kitajsko in tako naprej. In v tem kontekstu so tudi nemiri v Hongkongu zelo pomembni. Zlasti, ker zadnji val protestov potekal v času 70. obletnice, ko so oblasti na Kitajskem jasno in direktno dale vedeti protestnikom, da ne želijo, da se protesti izvajajo v tem času, ravno zato, da ne bi odvrnili pozornosti od same proslave. In zato so bili tudi nemiri, se pravi te koluzije s policijo, večje kakor prej. Celo do tega je prišlo, da je neposredno na video posnetku smo videli, kako je policaj ustrelil protestnika v prsni koš iz enega metra. Te stvari so zelo grde, ko jih gledamo na posnetkih in so zelo pomembne, ker tudi urisujejo tenzije znotraj Hongkonga. Hongkongška elita je pro-kitajska politična elita in zato tudi Kitajska ne intervenira vojaško, kajti zavedajo se, da dokler obstaja hongkonška politična elita, dokler je ta elita na oblasti, se nimajo česar bati. Seveda je Kitajska poslala svoje, če se izraža nekoliko vzhodnoevropsko, majhne zelene može, se pravi pod krinko, ki pomagajo pri zatiranju teh protestnikov, vendar pa ne gre za nikakršno veliko vojaško intervencijo.
Gospod Igor Kovač, najlepša hvala za pojasnila.